Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sveiki, antradienio popietė prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Iš lėto įsibėgėjo kultūrinių renginių sezonas. Jau artėjantį šeštadienį, balandžio 27 dieną, Punsko lietuvių kultūros namuose su nuotaikingu koncertu pasirodys daugeliu mūsų gerai pažįstami Liveta ir Petras Kazlauskai. Koncerto pradžia 19 valandą. Kita diena, sekmadienį 10 valandą, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija kviečia dalyvauti velykinio konkurso parodos atidarime, kuris vyks draugijos būstinėje. Kaip ir kasmet, bus galima pamatyti daug gražių margučių, verbų, karpinių ar kitų šio meto papuošalų. Tą pačią dieną, 14 valandą, Punsko lietuvių kultūros namuose vyks ketvirtas lietuviškų šokių festivalis Reita Kojis. Į renginį atvažiuoja svečiai iš Šaulių, Sintautų bei Vilniaus. Festivalyje dalyvaus taip pat šokėjai iš Punsko ir Seinų. Įėjimas nemokamas. Na, o jau pirmą gegužės savaitgalį, ketvirtą ir penktą dienomis, choreografinis sambūris Jotva ir Punsko lietuvių kultūros namai kviečia švęsti motinos dieną. Kadangi bilietų iš šeštadienio ir sekmadienio koncerto liko labai nedaug, tai dar bus galimybė pasižiūrėti šį koncertą gegužės 3 dieną 18 valandą per generalinę repeticiją. Įėjimas į tą repeticiją 10 zlotų. O šiandienos laidoje pakalbėsime apie nepaprastą muziejų Kaune bei apie tai, kodėl žmonės rašo poeziją.
Rytas gražus ir vėjas ramus, vaikštų krantu toli nuo namų ir ten. Aš sutinku tave, šypsena iš proto varo mane, istorija plaukia lyg sena ankinė ir vėl, nesuprantu kodėl. Pasileidžiu laukuose, troštų, kad apkabintų vėl mane. Noriu, kad būtų vėl taip nuostabu. Laukiu, kai tu sugrįši į namus. Šešėlis paskui mane, kas bus rytoj, aš tikrai nežinau, dėja, kodėl aš vis dar laukiu. Naktis gili ir paslapčių pilna, kelias ilgas laukia manęs, dėja, kodėl aš vis dar čia. Trokštų, kad apkabintų vėl mane. Noriu, kad būtų vėl taip nuostabu. Laukiu, kuomet sugrįši į namus.
Kas planuoja jau greit artėjančias atostogas ir ruošiasi keliauti po Lietuvą, tai būtinai siūlo aplankyti senovinių instrumentų muziejų Kaune, kurį mums šiandien priartins Aurelijos Stunžėnas.
Aš vadovauju muzikos instrumentų muziejui Kaune. Tai vienas iš didžiausių tokių specializuotų muziejų, muzikos instrumentų muziejų rytų Europoje. Nes yra kolekcijos ir Lenkijoje, ir Poznanėje, yra, pavyzdžiui, didelė kolekcija Peterburgė, Maskvoje, Baltarusijoje, bet tai nėra specializuoti muziejai, kur skirti vien tik muzikos instrumentams. Tai tiesiog prie kitų muziejų kaip ekspozicijos. O mūsų yra sukurtas muziejus vien tik tai muzikos instrumentų muziejus. Tai įprastiniai instrumentai. kanklės kelių rūšių, senovinės, jau šiek tiek patobulintos, lumsdeliai, birbinėlės, ragai, daudytės. Nu, tie instrumentai buvo paplitę visoje Lietuvoje ir, manau, ir Punsko krašte jie irgi žinomi. Taip pat ne vien lietuvių instrumentai, yra ir armonikos, smuikai, kurie taip pat labai plačiai paplitę ir naudojami liaudės muzikoje, vien tik tai su tradiciniais, nu, turbūt neįsiverstume.
Mane domina ta plunksna, kuri čia yra. Tai yra birbinė. Kada jį padaryta, kaip jį padaryta?
Žasies plunksnos birbinė. Birbinės gamindavo labai iš įvairios medžiagos. Pačios paprasčiausios birbinės yra gaminamos iš šiaudo. Tiesiog šiaudo birbinėlė piemenys ganydami žaisdavo. Truputį sudėtingesnė yra iš plunksnos. Žasies plunksnos birbinė. O toliau birbinės gaminamos iš medžio jau, uždedamas ragas, rezonatorius. Tai va, čia kaip ir kelių rūšių yra nuo paprastesnių iki sudėtingesnių ir jos šioje parodoje eksponuojamos.
Ar tai yra seniausi instrumentai birbinė?
Sunku pasakyti. Manau, kad seniausi instrumentai, ko gero, skudučiai. Yra va tokių nuomonių, kad skudutis yra vienas seniausių instrumentų. Senovės Graikijoje tai buvo pano fleita, labai seniai žinomas instrumentas. Galbūt kažkada tai pirmykšti žmogus išgirdo, kaip vėjas švilpė nulauštos nendrės stiebelėje, paėmė tą stiebelį ir pats pabandė papūsti ir tokiu būdu atsirado skudutis. Tai nebūtinai, bet aš galvoju, galbūt skudutis būtų seniausias instrumentas, jis pats paprasčiausias.
Na, o jūsų muziejų koks instrumentas yra seniausias?
Turbūt patys seniausi, vat mes turime būtent iš žolės stiebo pagamintus skudučius. Pati paprasčiausia medžiaga, jos lengva pagaminti. Tiesiog paimi, įstrižai nupjauni iš dviejų pusių ir tokiu būdu pasigamini patį paprasčiausią skudutį.
Rašyti eiles gal paprasčiausia yra vaikams. Jų vaizduotė neribota, bet kas gali paveikti suaugusį žmogų, kad jis pradeda jas rašyti ir tuo pačiu pakeisti gyvenimą. Apie savo gyvenimą su poezija šiandien mums pasakoja Erika Drungytė ir Enrika Striogaitė.
Tėtis mano labai vertino sportą ir aš nuėjau į sportą, kaip sakiau, buvau Lietuvos rinktinės narė, sportavau lengvąją atletiką ir man ten tikrai labai gerai sekėsi. Ir netgi po mokyklos aš buvau taip pat sportininkė ir vat sutinka mane dabar kartais klasiokai, jie niekaip negali patikėti, kaip aš. Staiga jiems atrodė menininkė, kadangi tai tarsi įvyko staiga ir mane visą laiką kamavo klausimas, kodėl aš niekada ten nebuvau, neskaičiau literatūros, paskui žinoma, aš labai, labai stipriai skaičiau, kodėl aš pasukau į tą meno sritį ir atradau atsakymą ilgai save kamantinėjus, kad vienintelis ir kaip paskui patyrinėjau savo vat atsiminimus, kad vienintelis ir labai stiprus buvo Čiurlionio įtaka, Čiurlionio įspūdis, kadangi labai daug vasarų ir net žiemų esu praleidus pas mamos seserį, pas savo tetą, ir jinai dirbo Čiurlionio memorialiniam tam muziejuje, ten, kaip minėjau, netgi turėjo lysvytės, ten ir pavogaudavom, ir vaikas aš nuo ryto iki vakaro ten sėdėdavau dienų dienas. Nebūdavo kiekvieną kartą lankytojų. Aš vaikščiodavau po tą muziejų, užsidėdavau plokšteles, kadangi, tai sakau, buvo ne viena ir ne savaitė, o ištisas dienas. Aš tam visą muziką išmokau, perklausiau ir o ką daugiau veiksi? Arba pieši, arba žiūrėsi paveikslus. Tai pieši, žiūri paveikslus, užsidedi muziką. Žodžiu, kaip supratau, kad Čiurlionis man ir padarė didžiausią įtaką, kadangi vaikystėje susiformuoja kažkoks poreikis. Ir tas poreikis mano buvo slaptas, kadangi, aš sakiau, sportavau, man sekėsi, bet vidus mano netraukė į sportą. Tik tai neturėjau galbūt to auklėjimo ir va tas, tarkim, meno pasaulis buvo pažintas tik iš Čiurlionio. Absoliučiai tik. Aš nieko daugiau nebuvau nei perskaičius, nei mačius paveikslų, net spektaklyje jokiam nesubuvus. Ir paskui viskas, žinoma, ėjo šuoliais begaliniais. Aš perskaičiau, žinoma, begalės knygų, mačiau begalę teatro spektaklių ir visa kita. Ir Čiurlionio ta, tarkim, romantinė pasaulėjauta, kaip aš ir dabar savyrandu, jį vat. Nu, va, dėl ko? Dėl to, kad irgi ta romantinė pasaulėjauta man artima, o juk tai irgi taip pat iš Čiurlionio. Žodžiu, taip ir radau savo šaknis, kad būtent jisai, nes vaikystėje va, metų metus aš gaudavau didelėm dozėm Čiurlionį, nieko daugiau. Tai kitai būt negalėjo.
Oi, čia tos istorijos mūsų visų labai skirtingos, iš tikrųjų. Ir negali tai pasakyti, kad kažkas labai įtakojo. Aš manau, kad tas daiktas, iš kurio atsiranda kūryba, arba yra pa žmogų, arba nėra. Nu, jau gimsti matyti tokiu, kuris gali rašyti. Tai yra santykis su kalba pirmiausia. Ir aš jums pasakysiu, kad kai aš pirmą kartą išgirdau Kaune, dar tuo sovietmečiu pas mus gyveno Veronika Povilionienė ir tada dar jinai nebuvo jokia žvaigždė, o folkloras buvo toks labiau pogrindžio veikla. Ir kaip pat jinai uždainavo, man vaikui būnant, ir aš išgirdau tą tikrą senovinę melodiją ir tokį labai gilų jos santykį, man pramušė kažkokią skylę viršų galvį ir taip man atsirado begalinė trauka. Kalbai, visiems šitiems dalykams, turiu pasakyti, kad tai yra melodija netgi, kas yra poezija. Mes kai pradedam rašyti, mes kažką iš pasąmonės ištraukiam, bet visada į kažkokią melodiją įvilkam. Tai yra tam tikras žmogaus kiekvieno ritmas, virpėjimas, kiekvieno asmeninis. Mes kiekvienas turim savo vibracijas ir va ta melodija matyt manyje irgi ištraukia tai, ką aš galiu dabar.
Na, jūs paminėjote Veroniką Povilionienę, o man į mintis ateina Kernagis.
Aš pasakysiu taip, kad Kernagis, pirmosios jo plokštelės, kurias aš klausiau, ir ten daugiausia buvo gal ir ne jo, o kitų poetų žodžiais sukurtos dainos, jisai labiau buvo, bent jau man, bet manau, kad ir daugumai žmonių, labiau tas patriotinis šauklys atsigręžti į mūsų kultūrą, į mūsų kalbą, į mūsų istoriją. Tai sakyčiau, toks vat charizmatiškas žmogus, kuris absoliučiai siejosi su lietuvių kultūra ir kuris irgi žinojome, kad jeigu kas, tai vat tai yra tas žmogus, kuris mus išvestų tiesiog daina, išvestų į kovą kažkokią, pavyzdžiui, jeigu reiktų, arba tiesiog tai yra tas, kuriuo galima pasitikėti ir kad tai yra mūsiškis.
Jisai mokėjo eiles pritraukti prie muzikos, tai na, reikia talento šitam dalykui.
Aš manau, kad jeigu žmogus yra labai jautrus ir jautrus yra va, visiems mano jau anksčiau suminėtiems dalykams, tai tie dalykai susijungia tiesiog, jisai negali to nepasakyti, o pasakyti galėjo per muziką. Jis galėjo kurti muziką, kitas kitom formom gali, bet tiesiog tai buvo jo kalbėjimo forma, kalbėjimo į savo tautą, į savo žmonės. Dainavimas net nebuvogi, kažin koks labai profesionalus, sakykime, operinis ar ten vėl koks išlavintas. Tai buvo tiesiog jisai kaip, nu, negražus tas žodis, tribūnas, ar ne, bet jis iš tikrųjų, jisai kvietė tautą. Jisai visu tuo kvietė tautą, jisai sugebėjo sujungti pačius gražiausius dalykus, net paslėptus, užslėptus dalykus, parodyti, iškalbėti per dainą. Tai žinoma talentas.
Šiandienos laidoje tai ir viskas. Ketvirtadienį su jumis susitiks Zita Vašyliuk. Iki kito karto, sudie.
Ir jei kažkam lieka mums nieko.